Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dum la generala audienzo cimatene, Papo Benedicto la Dexesa memorigis sian visiton al Usono. Mi alportis la esperon de Cristo en la landon, quiu valorigas la religian liberezon, kiel garantiajon de la homai raitoi. Do la jus data apostola voyaggio al Usono estis la chef temo de la generala audienzo cimatene en Plazzo Sancta Petro. Fronte al prescau 40.000 personoi, Benedicto la Dexesa retrairis la unuopa in etapo in de sia visito, memorigante, chiel en la eminenta patruio de cultura plurismo cae religia liberezzo, li povis annonci la esperon de Cristo, trans la dolor plena ispertoi travivitai della loca ecclesio. Unuiginta in azioi cae la blanca domo, la entusiasmo della homoi, cae la silento de ground zero, la sen appellatia condamno de pedofilio, cae la invito esperi ie Cristo, fronte alla defioi della vivo. Tio cio post restas estas la conscio, che temas prilando, en ciu la cristana credo, cae aparte tiu catolica, consistigas oceanon da valoroi, ele ciui cerpi, valoroi pli fortai o la stormoi ciui misformigis gian aspecton. La papo contribuis li fortigi la credon per sia cesto, cae per sia i vortoi, ricevante absolutan attenton, sindedicion cae varmezzon. Oni perceptis tion e la vortoi de Benedicto la Dexesa, ciu parolante in Plazzo Sancta Petro, memorigis sian contacton cun la amata popolo de Usono. Plur foie, ciel ocasis dum la restado en Usono, Benedicto la Dexesa montris che li admiras pri Usono, tion cion li definis felicia cun ligo inter religiai principoi cae tiui eticai cae politicai, en ciui religio ne nur estas tolerata, sed valorigata ciel animo della nazio. En tia cun texto, la Ecclesio povas plenumi cun liberezzo cae sindevigo sian mission por la evangelizado cae homa promozio, cae esti ancau critica conscienzo, por la construo de socio, indai e la homa persono. Menziante la du etapo in Washingtono cae in Nova Yorko, Benedicto la Dexesa volis Santa Ucio danki presidenton Bush la usonanoin cae la locan ecclesion por la festo cion oni faris al li pro la nascigge da Treveno cae pro la tria da Treveno de la papado. Secve li memorigis la curagigon cion li donis alla usonai episcopoi porque ili audigu sian vocion pri la nun tempai moralai cae socialai problemoi, pri la defendo della vivo, pri geezigio cae familio, porque ili estu bona fermentilo en socio, en ciu ne mancas mem contraudiroi, cae cies credo devis suferi malmolan el provon.
Pensando alla dolorosa vicenda degli abusi sessuali,
pensante alla dolor plena evento della sexai tro usoi contra neplen cresculoi faritai de ordinitai pastistoi, mi volis esprimi alla episcopoi mian proximezzon, curagigante ilin en la sindevigo, curazzi la vundoin cae pli fortigi la rilatoin cun la pastroi. Rispondante al quelcai demandoi starigitai della episcopoi, mi substrecis quelcain gravain aspectoin, la intima cun ligo inter la evangelio cae la natura legio, la sana concepto pri liberezzo, cion oni comprenas cae realigas en la amo, la ecclesia dimensio della cristana esperto, la postulo, annonzi la un nova maniero, a parte alla geionuloi, la savon ciel vivo plenezzon, educi al pregiado, el ciu fontas la malavarai respondoi alla vocoi della signoro. Uno e la centra emotivo i cui conduci Santa Uduse Maino il Papo al Usono estis la invito paroli fronte al unuiginta in azioi e nella sesdeca da Treveno della Universala Declarazio pri la Homai Raitoi. La providenzo donis al mi la eblezzon confirmi en la pli vasta cae autoritata supernazia assembleo la valoron de tia charto, memorigante gian universalan fundamenton, cio estas la digno de la homa persono, creita de Dio lausia bildo cae similezzo cun li, por cun labori en la mondo alla lia granda proiecto de vivo cae de pazzo. Parolante pri la pazzo, Benedicto la Dexesa fine substrecis la elcorezzon de la rencontigioi cun la representantoi de aliai credoi, cae la eblezzon povi evidentigi la grandan respondezzon ciun la religiai estroi havas por la instruo de la respecto cae ne per forto. La lasta penso estis adresita alla geiunuloi, rigardante la hodiaua in mallumo in, la geiunuloi povas trovi en la sanctuloi la lumon ciu forigas tiu in mallumo in, la lumo de Cristo, espero por ciu homo, citiu espero, pli forta ol peccado cae morto, donis animon alla tre emozia momento ciun mi havis en la silento de ground zero, cie mi lumigis candelon, pregiante por ciui victimoi de tiu terura tragedio. Antau la general audienzo, la papo benis la monumentan statuon de Sancta Johano Leonardi, fondinto della congregazio della regula e clerigoi della patrino de Dio, proclamita en 2006 patrono de apotechistoi. La statuon oni starigos en unu el la nicioi en la malantaua extera fasado della Basilico de Sancta Petro en Vaticano. Cai nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa faros apostolan voyagion al Francio della 12 gis la 20 de settembre, occase della jubileo della 150 da Treveno della Aperoi della Dipatrino en Lourdo. La papo atingos Parison la 12 de settembre, chie en la cattedrale Notre-Dame celebros la vespera in pregio in cun la pastraro, poste li sin adresos alla geiunuloi. La dectrian de septembro, post meso in la esplanade des Invalides, la papo forlasos Parison por atingi Lourdon. Tiun vesperon li adresos messagion alla pilgrimuloi post mariala processio. Dimanche, la decquaran de septembro, la papo gvidos solenan meson, e poste li rencontos la representantoin della Franza Episcopara Conferenzo. Dum la lasta tago della visito decquinan de septembro, la papo donos Sancto Leon al malsanuloi, occase de Eucaristia celebro. Postag mese li revenos al Romo. Dum la visito, la papo rencontos ancau la respondezuloin de aliai cristanai confessioi, cae quelcain representantoin della Hebrea cae Islama comunumoi. Romo la venontan sepan de maio en la aulo Paolo la sesa in Vaticano, la Cina Filharmonia Musicistaro faros concerton honore al Papo Benedicto la Dexesa. Oni ludos la requiemam meson de Wolfgang Amadeus Mozart. Romo, dankemai administrantoi de la tero, laucitiu spirito, cristanoi cae buddhistoi, devas prisorgi la planedon. Ien la invito de cardinalo Jean-Louis Thorin adresita alla carai buddhistai geamicoi, chiui, en la festo de Vesach, ilia plei grava da Treveno, memorigas la nascigion, lumigion cae morton de Budao. Berno, Svislando, finigis marde en Berno la cunveno de la agenteioi de unuigintai nazioi pri la monda nutrada criso. La nuntempa zorgica economia situazio interalie minazzas, nuligi la plibonigoin ciuin oni havis dum la lasta iaroi, cefe concerne la nutradan situazion en subsaharia Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, ni presentos la duan parton de nia aprila letterchesto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.